dufter af forår i Bilka. Lige nu får du en bakke med 400 gram friske jordbær til en 20'er, Steff Holberg-pølser til 20 kroner, en ramme med 24 Coca-Cola-sodavand til 69, og 6 flasker Ilkaber Lovoto, rød eller hvidvin til 179. Husk at samle rabatmærker til en rabat på op til 15% på et køb mellem den 20. og 22. april. Hvem kan? Bilka.
Hvad sker der med et menneske, når den, man elsker, bliver dræbt, og gerningsmanden aldrig bliver fundet? Hvordan lever han videre med uvisheden år efter år? Og hvad betyder det så, når politiet pludselig en dag banker på døren og siger, at sagen måske er opklaret? Det er noget af det, vi ser nærmere på i denne udgave af Danske Drabsager. I de to sidste episoder er vi gået tæt på drabet på den unge kvinde, Hanne Witt, som blev slået ihjel den 1. januar 1990. Og i denne episode hører du om, hvordan det var for hendes kæreste at modtage beskeden om, at gerningsmanden kunne stilles til regnskab for sine ugerninger 34 år efter drabet var sket. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg overladt mikrofonen til journalist og forfatter Maja Vestander, drabsefterforsker Martin Vittrup Indgaard og journalist og retsanalytiker Louise Dalsgaard. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Siden drabet har han ikke brudt sammen nytårsaften. Han har aldrig kunne passe et arbejde eller slippe fri for de mange mareridt og ansigtsløse gerningsmænd, der forfølger ham. Han har hertil tænkt på, hvordan livet var blevet, hvis ikke nogen havde taget hans kæreste fra ham. Havde de så fået børn, slået sig ned i et rækkehus og haft et roligt liv? Han husker tydeligt den efterforsker, som forvissede ham om, at drabet aldrig ville blive glemt. At politiet ville jagte morderen til evig tid. Men at det skulle lykkes nu, så mange år efter. I døråbningen til den lille lejlighed i Københavns Sydhavn står to betjente og spørger, om han var kæreste med Hanne Witt, da hun blev slået ihjel. Klokken er 9 om morgenen, og han er lige stået op. Men ordensmagtens besøg får benene under ham til at give efter.
Louise, du har talt med kæresten om det her øjeblik. Hvordan beskrev han den følelse, han stod med i det sekund?
Han har faktisk ikke rigtig ord for det. Altså, det er sådan ret gennemgående, at når han taler om den dag og den tid, hvor det går op for ham, at nu har de nok, altså politiet nok fundet den mistænkte, den rigtige ham, der stod bag drabet, ja, så har han ikke rigtig ord, der kan beskrive, hvad for følelser, der gik igennem ham. Det var ret fint, for vi sad på hans bistandsadvokats kontor, de gange jeg har talt med ham. Og bagved, der stod der sådan en hel reol fyldt med bøger, blandt andet Karnov, altså det her juridiske leksikon, og en masse andre juridiske og meget svære bøger. Og igen og igen, når han skulle beskrive følelserne, så pegede han på de bøger og sagde, der er ikke ord nok i de her bøger. Alle de her juridiske bøger har ikke ord nok til at beskrive den følelse, jeg havde den dag, hvor politiet stod og bankede på.
Han fandt jo selv Hanne på gerningsstedet, og Martin, du ved jo om nogen noget om, hvordan det her gerningssted det så ud, og hvad det var for et syn, der ligesom mødte ham og har forfulgt ham lige siden. Når I taler med ham i dag, hvor meget fylder lige præcis den nat så stadigvæk i ham?
Jamen, det er måske også vigtigt at sige, at arbejdet med bogen her, der har det jo været Louise, som har haft kontakten til for eksempel kæresten her, men også de andre, der har skulle interviews. Det synes jeg har været naturligt, fordi selvom jeg skriver bogen som privatperson, og i øvrigt også medvirker som privatperson her, så bliver der alligevel, det bliver lidt en sammenblanding, hvis jeg begynder at interviewe kæresten til en bog, og stadig også har kontakt til ham i sagen. Så i det her tilfælde har det været Louise, som har taget al kontakten og lavet de interviews, der skulle laves.
Mm. Og når kæresten fortæller om det her med, hvor meget det fylder, og hvor meget han kan huske fra den nat for ja, over 30 år siden, så er der jo ret meget for ham, der er udvisket, men der er også nogle sådan momenter, der står fuldstændig klart for ham stadigvæk. Altså det står fuldstændig klart for ham, hvad det er for en følelse, han får i maven, da Hanne ikke er kommet tilbage til hovedbanegården som aftalt. det står fuldstændig klart for ham, hvad det er for en følelse, og det kan man også læse om i bogen, han får, da han er på vej hjem mod deres fælles lejlighed i Fensmarkgade. Han beskriver ret sådan bogstaveligt i bogen, hvordan han bare skal der hjem hurtigst muligt, og hvad han gør for at komme der hjem hurtigst muligt. Og han beskriver også de her følelser, der går igennem kroppen på ham, da der ikke er nogen, der svarer inde i den lejlighed, men han kan se, at der er lys derinde. Og jo det syn, som han siger, har martret ham igennem alle årene, da han kommer ind i lejligheden og ser, at der er blod overalt.
Det er 34 år siden, men det lyder jo alligevel i de beskrivelser, du giver nu, og som I også giver i bogen, som om, at der er meget af det her, der står meget klart stadigvæk.
Det gør det fuldstændig for kæresten. Altså, han beskriver stadigvæk, hvordan han møder parrets katte, da han kommer op. At de er fuldstændig skræmt fra vid og sans. Han beskriver, hvordan der ser ud. Hvordan han gør, da han ser Hanne ligge på gulvet. Og hvad det er for en panik, der ligesom går i ham. Og det er måske også forståeligt nok, fordi det er et traume for ham, som har også været et åbent sår rigtig, rigtig længe. Men jo også et traume det her med, og som han beskriver det, komme ind og finde den kvinde, som han er dybt forelsket i, og som han også har talt om at blive gammel med, ligge der helt livløs. Altså det billede er aldrig forsvundet for ham.
Martin, fra politiets side, så taler man jo ofte om, at en sag aldrig bliver glemt, og det må man jo også virkelig sige, at drabet på Hanne heller ikke blev hos dig. Når du så hører kærestens historie og den måde, som han har levet med sagen på, hvad gør det ved dig som efterforsker?
Jamen jeg vil sige, det er en helt... Jeg vil jo udtale mig generelt om, hvordan jeg ofte oplever det, og det er meget lige det, vi hører her, at de pårørende i drabsager, de glemmer det ikke, og de stopper ikke med at sørge. Det er misforstået, at sorgen er noget, vi skal have til at forsvinde. Min oplevelse er, at de pårørende de på et eller andet tidspunkt lærer at leve med det. Men sorgen vil altid være der over, at deres kære er blevet dræbt. Så det er en historie, som jeg kan genkende helt generelt.
Og selvom du ikke i arbejde med den her bog møder de pårørende, så er det jo alligevel en stor del af bogen også fortællingen om, hvordan de har levet med det her på et generelt plan. Hvordan er det så for dig at høre de her fortællinger?
Jamen, jeg synes, det er en helt afgørende del af bogen, og jeg synes, det er derfor bogen, at man kan retfærdiggøre sådan en bog her, det er jo netop, fordi vi har de perspektiver med, vi har. Vi har både mit perspektiv, vi har også retsgenetikeren, anklageren fra Golden State Killer-sagen, men vi har også den pårørendes perspektiv, og det synes jeg er et helt afgørende, at man lytter endnu mere til de pårørende i de her sager. Det synes jeg faktisk, alle aktører er blevet bedre til. Det gælder både politi, domstol og medier har fået en langt større forståelse for pårørende. Og det er jo også, som vi nævnte i det sidste afsnit, Louise nævnte vores drabskoncept, altså hvordan vi arbejder med drab i Danmark og i dansk politi. Jamen der er der et helt kapitel for sig, der handler om, hvordan vi skal varetage de pårørendes interesser. Og det siger jo ret meget om, at der er kommet et helt andet opmærksomhed på det.
Ja, hvordan håndterer man som efterforsker pårørende generelt? I bogen bliver det jo selvfølgelig også beskrevet, hvordan den her kæreste jo i starten også bliver mistænkt, og hvordan han også lever ligesom med den her skygge i en periode, at selvom politiet måske har vurderet, at det var ikke ham, så er der naboer omkring, der er folk omkring, der ser anderledes på ham, fordi der ikke er fundet en gerningsmand, og han trods alt var tæt på hende. På et generelt plan, hvordan håndterer man så pårørende i sådan nogle situationer?
Den største forskel fra dengang og til i dag er nok, at vi tager de pårørende meget tættere på. Altså vi har det, der hedder en pårørende kontakt, som er en efterforsker på sagen, som har det som sit eneste. Altså det er det, pågældende er tovholder for på sagen. Og det betyder, at der er en meget tættere kontakt, og det er jo vigtigt, at den er en, der er gennemgående på sagen, og ikke en, der skal på ferie 2 uger inde i sagen, eller er en leder, der ikke har tid til at tale med de pårørende, et eller andet. Så vi har en meget tættere dialog. Hvis vi vil gå ud i pressen med et eller andet, så sørger vi for selvfølgelig at underrette de pårørende først, så de er forberedt på, og ikke skal læse det på forsiden af en formiddagsavis. men at vi har talt med dem først. Og i det hele taget fortæller så meget, som vi kan. For der er jo også ting, vi ikke kan fortælle i en efterforskning. Og også er åbne om, at der er ting, vi ikke kan fortælle. Men at de egentlig får så meget information, som de selv har lyst til, og som vi kan give dem.
Noget af det i min kontakt og interviews med kæresten, der står meget tydeligt, er også, hvor meget I som efterforskere egentlig spiller en rolle over for dem. Altså kæresten beskriver stadigvæk den dag i dag med navn en af de efterforskere, som var med til at afhøre ham og havde kontakten med ham i 90'erne. Det er en mand, som står fuldstændig klart for ham. Den kontakt, de havde, de udsagn, som den efterforsker kom med, og de afhøringer, han var igennem dengang, står stadigvæk helt klart for ham. Altså, han fæstnede også en tillid, ikke kun til dansk politi, men til den efterforsker, han havde kontakten med dengang. Det synes jeg er ret interessant, det her med, hvad det gør at have den her kontaktperson eller den her efterforsker som et ansigt på nogen, der sidder og faktisk prøver at finde frem til, hvem der dræbte ens nærmeste.
Ja, og det er også vigtigt at sige, det er jo ikke, fordi man ikke har varetaget de pårørendes interesser førhen, men der er bare blevet en anden opmærksomhed på det. Og et andet eksempel er, at vi er også gået meget dybere ned i, hvordan er det egentlig, at man reagerer på traumer, og hvordan er det, man arbejder med sorg. Og det er jo nogle af de ting, som er skrevet ind i drabsstandarderne. Og det er blevet en helt central del af en drabsefterforskning at håndtere de pårørende med respekt og med den opmærksomhed, som de fortjener.
Jeg skulle til at sige, I er jo efterforskere, I er jo ikke psykologer, men I møder dem jo på et tidspunkt i deres liv, hvor de står i et traume. Det må også kræve noget. Altså, bliver man uddannet i den del, eller er det en erfaring, man tilegner sig undervejs? Eller hvad? Hvordan stiller man sig bedst muligt til den opgave?
Jamen, jeg plejer at sige, at de vigtigste egenskaber for en person, der skal starte på politiskolen, det er empati og situationsfornemmelse. Hvis du ikke har det, så stikker du totalt ud. Du kan være dårlig til at tage armbøjninger. Du kan løbe lidt langsomt. Det kan være, at du ikke er verdens bedste til at stave. Men hvis du ikke har empati og situationsfornemmelse, så stikker du totalt ud på politiskolen. Og derfra, så er det også den praktiske uddannelse. Fordi når du starter i beredskabet, som vi kalder det, og skal køre patrulje, jamen så noget af det første, du kan komme til, det er jo en underretning om et dødsfald. Jeg havde ikke været mange måneder i patruljevognen, ja måske ikke engang en måned, før jeg blev sendt til min første underretning, som vi kalder det, hvor vi skal ud og tale med banker på en dør, der bliver åbnet, og du skal fortælle dem, der åbner døren, at en af deres nære pårørende er død. Det gør du altså, når du starter på politiskolen. Det kan være, at du er 21 år. Jeg var selv 23, da jeg startede. Så da jeg var 23, bankede jeg på døren første gang. Og derfor så har alle betjente jo en vis erfaring med sig. De skal gerne have de personlige egenskaber til at kunne tage sådan en kontakt, men de har også en erfaring fra deres praktiske virke i forhold til at tale med pårørende, som har mistet.
Hey, hørte du det? Det er lyden af god energi. Den finder du i frugt og grønt i Føtex. Her kan du gøre pausen sød, syrlig og sprød. Med frisk frugt hver dag. Sådan gør vi hver dag. Bare lidt sundere.
Dette er lyden af en helt hovedret. Dette er lyden af en helt hovedret til halv pris. Kan du høre forskel? Nej. Men du kan høre forskel på 79 og 39,5. Så husk dit IKEA Family Kort hver onsdag. Vi ses i IKEA.
Kom, 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 bado. Skyder gennem mig igen, Danmark med far på. Hop ombord, det er den smarte vej. Kom, 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 bado.
Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
Ja, det er den smarte vej.
Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, yeah. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
Han springer op ad trappen til anden sal. Fornemmelsen er, at noget er helt galt nager i ham. Mens han hamrer på døren, råber han kærestens navn. Men hun åbner ikke, og han lægger al vægt i og sprænger døren, så karmtræet med låsen flækker. Synet af sin livløse kæreste på stuegulvet har han aldrig glemt. Hun har talrige stik i brystet, og for halsen er der et dybt snit på tværs. Selv er han gået i chok. Råber igen og igen. Ring efter en ambulance.
I bogen bliver det jo beskrevet, hvordan den her kæreste har været ude af stand til at arbejde, og hvordan han for nylig er blevet tilkendt en førtidspension. Det er måske også noget af det, man lidt glemmer. Altså indvirkningen ikke bare på kort sigt, men på lang sigt af sådan et menneskes liv. Hvordan var det for dig, Louise, at få et indblik i så lang en periode, hvor den her mand har været præget af det, han oplevede dengang?
Jamen, så enormt interessant, fordi han gav nogle perspektiver til sådan en journalist som mig, som jeg faktisk ikke havde tænkt over. Altså, fordi en ting er det åbne sår i forhold til, hvad der skete, altså at have stået dels på gerningsstedet, men jo også bare at have mistet sin kæreste, have mistet den kvinde, som han jo håbede på et liv sammen med. Men noget andet er den tvivl, som det, at det aldrig indtil nu blev opklaret. Den tvivl, det gav ham, den havde også fyldt enormt meget, og det perspektiv havde jeg sådan set ikke tænkt så meget over. Men han havde jo gået og fantaseret og tænkt på alle mulige scenarier. Hvorfor skulle hun dræbes? Hvem var det, der havde dræbt hende? Havde hun haft et udestående med rockere? Havde der været noget, hun havde holdt skjult for ham, som han ikke havde set? Alt det var jo vokset sig til sådan store fantasier, som han faktisk også fortæller om i bogen, i hovedet på ham. Altså det var blevet til alle mulige fortællinger om, hvorfor det var gået, som det gjorde med Hanne.
Kæresten står jo, da politiet banker på hans dør, jo også lige pludselig over for at potentielt skulle se den her mand i øjnene i forbindelse med en retssag. Hvordan reagerer han på den tanke?
Ja, det skulle han ikke bede om. Det skulle han ikke. Og det stammede nok fra alle de fantasier og ansigter, han havde sat på en mulig gerningsmand i sit hoved allerede. Han havde haft mareridt om natten. Han fortæller jo også, og det er ikke noget, vi gør meget ud af i bogen, men at han har haft et misbrug gennem sit liv. Og det har fyldt også for ham. Og skulle sidde i en retssal og nu reelt set sætte et ansigt på, hvem det var, der havde gjort det, det havde han ikke lyst til. Men han vidste jo også samtidig, fortæller han, at han gerne ville hjælpe politiet. At han gerne ville hjælpe med at sørge for, at den gerningsmand fik en dom. Og at hvis det krævede en forklaring for ham, så ville han selvfølgelig komme ned i retten og give den. Men han havde bare et håb, og det sagde han også til sin bistandsadvokat, at når han skulle ned i retten, så kunne den tiltalte blive ført ud af døren, så han ikke skulle kigge på ham, og simpelthen sidde og lytte til forklaringen i et andet lokale ved siden af. Og det lykkedes man faktisk også med, så da kæresten er inde og give forklaringen ved retssagen, så har dommeren sagt god for, at den tiltalte ikke var til stede på det tidspunkt.
Hvordan beskriver han generelt perioden, efter han har fået den her besked, som jo alt andet lige pludselig vækker en masse til live igen?
Han beskriver, at det er taknemmelighed, der fylder mest. Taknemmelighed over, at det løfte, som han fik fra dansk politi faktisk allerede tilbage i 90'erne, om at sådan et drab, det glemte man ikke, at det løfte blev indfriet, det betød enormt meget for ham. Og det fyldte meget. Men samtidig så var det jo også noget, der rippede op i en masse for ham. Og derfor har han heller ikke haft lyst til at give interviews til en masse medier. Han har faktisk ikke rigtig haft lyst til sådan at skulle fortælle om det hele igen, fordi det er voldsomt for ham at gøre. Men han indvilligede så i at være med i vores bog, sådan for at fortælle det hele en gang for alle.
I retten bliver alle detaljer vendt. Kriminalteknikernes grundige undersøgelse af lejligheden i Fensmarksgade i de første dage af 1990 bliver fremlagt. Rettens repræsentanter, pressen og andre tilhørere kan følge med i detaljer om den dræbtes mange skader. Hendes ene øje, der havde været opsvulmet og blodigt. De mange blodpletter og blodstænk overalt i lejligheden. På en potteplante, et vandtæppe. et tegneseriehæfte og på væggene. På en hovedpude fandt efterforskerne en blodplettet køkkenkniv og tæt på en stjerneskruetrækker og en saks. Alt sammen sølet ind i Hannes blod.
Hvordan var det dit indtryk af mediernes dækning af den her sag gennem årene havde påvirket ham?
Det havde påvirket ham meget. Ikke nødvendigvis gennem alle årene, men særligt i begyndelsen af 90'erne. Han beskriver, hvordan han læser i Ekstrabladet blandt andet, at der er noget, Hanne Witt ikke har fortalt ham. Der er nogen anonyme prostituerede og omkring Halmtorvet i København, som Ekstrabladet dengang har talt med, som fortæller, at hun var en, som også solgte stoffer og havde noget med forkerte mennesker at gøre, og at det måtte være sådan, det hele hang sammen. Og den artikel, som han ikke synes havde egentlig bund i virkeligheden, den ender alligevel med at fylde enormt meget for ham, fordi, fortæller han, at den er med til at sætte gang i en masse fantasier om, at der måske alligevel var noget, han ikke vidste om Hanne. Der var noget, han ikke vidste om sin kæreste. Og han beskriver også, hvordan at det, medierne beskriver sammen med, at han jo også kan se i deres lejlighed, at politiet har revet nogle gulvbrædder op og lignende, det gør, at han bare begynder at fantasere om, kan der være noget, hun har skjult?
Og jeg synes, det er generelt, der mediernes dækning, nu nævnte du det her, det var jo tilbage i 90'erne, og at den dækning var der. Og generelt så i dag, så er der en stor opmærksomhed på mediernes dækning af drabsager. Nu har jeg jo siddet i mange år nu, i 8 år, og arbejdet med de her sager. Og en af de ting, jeg gør, det er jo også at dykke ned i mediearkiver og sidder og læser aviser fra dengang. Og jeg må sige, at den dækning, der er i dag, er en helt anden end den, der var i 90'erne og 80'erne og til dels også 0'erne. Hvor man skrev meget mere bramfrit og brugte nogle overskrifter, som man aldrig nogensinde vil bruge i dag. Så jeg tror, hvis, når der er en kritik af dækningen af det her emne, så tror jeg, det bunder mest i sådan mængden. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at mediernes dækning er langt mere respektfuld i dag, både over for de pårørende og for ofrene, end den var dengang.
Vi beskriver også en anden sag fra 90'erne, nemlig drabet på en kun 7-årig pige. Og der står det jo også meget, meget klart, at man gik enormt tæt på, hvad der var sket, og på de pårørende. Dengang man beskrev selve episoden, det var et drab på Nørrebro. Og så en meget stor kontrast til i dag, hvor da man meldte ud fra politiets side, at den sag faktisk også var blevet løst ved hjælp af nogle af de her nye DNA-værktøjer. At så stod, det var jo faktisk din daværende chef, Martin, på et pressemøde og sagde, vi har haft kontakt med de pårørende. De ønsker ikke kontakt fra medierne. Det håber vi, I vil respektere. Altså der tager man også de pårørende helt ind og med ind på pressemødet og siger, det er faktisk ikke deres ønske, at der skal komme en stor omtale af den her sag.
For dig som journalist, Louise, hvad har det gjort ved dit syn på dit arbejde at tale med de her pårørende, som du har talt med i forbindelse med bogen?
Jamen, det har faktisk gjort det, at jeg synes stadigvæk, at der er mange gode grunde til at dække samfundsmæssigt de her sager, som har en stor betydning for vores tryghed i samfundet, som har en stor betydning for, hvad det er for et samfund, vi lever i, men det har givet mig det perspektiv, at altid lige tage hatten på i forhold til, hvis det var mig som pårørende, der stod i det her. Hvordan kan vi så dække det så respektfuldt som muligt? Nu er jeg jo normalt ansat i DR, hvor vi også har dækket nogle af de her retssager. Og blandt andet til en sag om en voldtægt og et drabsforsøg, der skete nede ved Bødø. Ja, der var det vores princip, og det var min kollega Karoline, der sad med vores liveblog, at vi beskrev faktisk ikke det overgreb i detaljer, der skete, fordi der stadigvæk sad en kvinde den dag i dag, som blev udsat for det overgreb som 11-årig, og som stadigvæk skal leve med konsekvenserne af det. Og der tog vi den beslutning, at i stedet for at beskrive præcis, hvad der var sket, ja, så skrev vi bare, at hun havde været udsat for voldtægt, men ikke gerningsmandens beskrivelse af, hvad han havde gjort ved hende. Og sådan nogle tanker, synes jeg, man skal have på alle redaktioner derude. Hvad er nødvendigt at beskrive, og hvad er ikke nødvendigt at beskrive?
Det tænker jeg, at du som efterforsker også er enig i, Martin, når du hører Louise udtrykke sig på den her måde.
Ja, fuldstændig. Altså, heldigvis kan man sige, at der er en fuldstændig klar linje mellem politiet og medierne, og det skal der blive ved med. Men jeg er da fuldstændig enig i det, Louise siger. Medierne skal jo selv stå til ansvar for, hvordan man dækker sagerne, og det synes jeg faktisk helt generelt set at i vores nutid, at medierne gør ret fint.
Og vi har jo også i bogen, beskriver vi jo også den her meget kendte Golden State Killer-sag, og det er ud fra et interview med den anklager, der førte sagen for anklagemyndigheden i Californien. Og hun beskriver sit arbejde, også hvordan hun har haft tæt kontakt med de pårørende, og hvad det har betydet for hende. Og der har vi jo ikke været i kontakt med nogen pårørende, men det, der er så interessant, synes jeg, ved de retssager der, det er, at der giver man faktisk en stor del af retssagen til de pårørende. Altså, hvor de kan komme med det, der hedder en victim statement. Altså, de får simpelthen lov til, hvis de har lyst, at stå ansigt til ansigt med gerningsmanden og holde en tale for ham om, hvad det betød for dem, det han gjorde ved dem. Og de victim statements i Golden State Killer-sagen har jeg siddet og set igennem, og det er jo enormt stærkt og enormt rørende og enormt forfærdeligt at høre, hvad de overgreb har betydet for ofrene, også mange år efter.
Man kan jo næsten fornemme, at der er meget godt at hente i den bog, som I sammen udkommer med nu, Fældet af DNA, så der er god grund til at finde den frem. Martin Indgaard Vittrup og Louise Dalsgaard, I skal have tak, fordi I havde lyst til at være med.
Selv tak.
Tak.
Med opklaringen og dommen fik de pårørende til Hanne Witt og ikke mindst hendes kæreste endelig punktum i sagen, som ellers havde været uforløst i så mange år. Tak til drabsefterforsker Martin Vittrup Indgaard og journalist og retsanalytiker Louise Dalsgaard for jeres fortælling. Dagens episode var skrevet og tilrettelagt af journalist Maja Vestander. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.
This episode is brought to you by Intuit QuickBooks Bill Pay. You didn't start a business to spend your Sundays chasing invoices and manual data entry. But as you grow, accounts payable starts to feel like a full-time job you never applied for. Bills pile up, approvals get lost in email, and your vendors are constantly asking, "Where's my check?" It's distracting, it's stressful, and it's keeping you from the work that actually moves the needle. Intuit QuickBooks Bill Pay is the exit ramp. QuickBooks Bill Pay automates the busy work that eats your calendar by bringing every bill, every vendor, and every payment into one organized dashboard. Stop chasing details and start seeing the big picture. Know exactly what's due, who needs to sign off, and how it impacts your cash flow before the money leaves your bank. Vendors can even manage their own details, so you stay in control of how and when you pay. Grow with confidence and put your AP on autopilot in QuickBooks. Learn more at quickbooks.com/billpay. Again, that's quickbooks.com/billpay. Terms apply. Money movement services are provided by Intuit Payments Inc., licensed as a money transmitter by the New York State Department of Financial Services.
Benzinpriserne stiger. Dieselpriserne stiger. Men heldigvis er prisen på Fords elbiler stadig overraskende lav. Både Explorer og Capri fås nu fra kun 249.990 kroner. Så tænk elektrisk, tænk Ford og få både lang rækkevidde, topmoderne teknologi og masser af den kendte Ford-kvalitet.